Другі ліст апостола Петра, розділ 2. «Былі ж у народзе і фальшывыя прарокі, як і ў вас бываюць настаўнікі-ашуканцы, каторыя ўцягваюць у згубныя секты, і адцураўшыся валадара, які іх адкупіў, рыхтуюць сабе скорую загубу. І многія пойдуць слядамі іхняй распусты, і дарога праўды з-за іх зніслаўляцца будзе. І яны ў хцівасці будуць лавіць вас ілжывымі словамі, але прысуд на іх даўно гатовы, і згуба іх не абміне. Бо калі саграшыўшых анёлаў Бог не пашкадаваў, але звязаўшы путамі пякельнай цемры, аддаў захаваць на суд, і калі не пашкадаваў першага свету, а ўхаваў толькі васьмярых зноем, прапаведнікам справядлівасці, наводзячы патоп на бязбожны свет, таксама гарады Садом і Гамору, ператварыўшы ў попел, асудзіў на згубу, даючы прыклад кары для тых, што будуць бязбожнымі ў будучыні, і выратаваў справядлівага Лота, што пакутаваў ад распусных паводзінаў нягоднікаў, бо гэты справядлівы, пражываючы сярод іх, з дня на дзень сваю справядлівую душу крыжаваў іх бязбожнымі ўчынкамі, каторыя бачыў і аб каторых чуў. Дык ведае Господ, як пабожных выратаваць ад спакушэння, а несправядлівых захаваць на пакаранне ў дзень суда. А перад усім тых, што ідуць за целам у нячыстай пажадлівасці і пагарджаюць начальствам. Нахабнікаў, пыхліўцаў, што не баяцца блюзніць на вышэйшых, у той час як анёлы, большыя за іх сілай і магутнасцю, не выносяць перад Господам прысуд супраць іх блюзнерства. Яны, як неразумныя жывёлы, што прызначаны з натуры сваёй на злаўленне і знішчэнне, блюзняць на тое, чаго не разумеюць, ды ў нікчэмнасці сваёй будуць знішчаны і атрымаюць плату за несправядлівасць. За асалоду ўважаюць яны штодзённую раскошу, як сараматнікі і агіднікі знаходзяць асалоду ў распуснасці сваёй, банкетуючы з вамі. Вочы іхнія поўныя чужалоства і няспыннага граху, зводзяць яны душы хісткія. Сэрцы іхнія апанаваныя хцівасцю, яны – сыны праклёну. Сышоўшы з простага шляху, заблукалі ды пайшлі дарогай Балаама Басорава, які ўзлюбіў плату за несправядлівасць, але быў пакараны за сваё злачынства. Пад'ярэмная жывёла, нямая, прамовіўшы чалавечым голасам, стрымала неразумнасць прарока. Яны – крыніцы без вады, воблакі, віхрам гнаныя, каторых чакае туман цемры навякі. Пыхліва і марна гаворачы, яны прывабліваюць да пажадлівасці цялеснай і распусты тых, што ледзь толькі ўцяклі ад пражываючых у аблудзе. Абяцаюць ім свабоду, а самі нявольнікі нікчэмнасці, бо хто кім пераможаны – той таго і нявольнік. Бо калі хто ўцякае ад брыдоць свету праз пазнанне Господа нашага і збаўцы Ісуса Хрыста, а потым зноў, заблытаўшыся, захапляецца імі, дык апошнія яго справы горшыя за папярэднія. Лепш было б ім дарогі справядлівасці не ведаць, чым пазнаўшы адвярнуцца назад ад дадзенага ім святога прыказання. Споўнілася бо на іх тое, аб чым слушна кажа прыказка. Сабака вярнуўся да сваіх рыготаў, а свіння памытая да бруднай лужыны.